5-րդ. Ես չափազանց շատ եմ աշխատել, Պոլիին բացատրեց Ֆրեդերիկը նույն երեկոյան, երբ երկուսով նստած էին վերանդայում. Նա չէր գիտակցում, որ երբ մարդ սկսում է բացատրություններ տալ, դրանով իսկ կասկած է հրավիրում իր վրա. Ես արել եմ այն ամենը, ինչ կարող էի. Եթե լավ եմ արել, թող այդ մասին ուրիշները խոսեն. Իմ աշխատանքի փոխարեն վարձատրվել եմ լիուլի. Ես օգտակար եմ եղել թե ուրիշներին, և թե ինձ. Բժիշկներն ասում են, թե ինձպես առողջ մարդ երբեք չեն տեսել իմ հասակակիցների մեջ. Ես դեռ այնքան կապրեմ, որքան ապրել եմ մինչև հիմա. Մենք Տրևերսներս երկարակյաց ցեղ ենք. Ես ինձ լավ եմ խնամել, և դրա արդյունքը երևում է իմ արտաքինից. Առողջությունս չեմ վատնել, լավ եմ պահպանել սիրտս և արյունատարանոտներս. Այնուհանդերձ քչերը միայն կարող են պարծենալ, որ իմ չափ աշխատել են. Նայեցեք այս ձեռքին. Ամուր է, չէ՞։ Այդպես ամուր էլ կմնա ևս 20 տարի։ Մարդ չպետք է թեթևորեն վարվի իր առողջության հետ։ Պոլին ամբողջ ժամանակ հետևում էր նրա խոսքերի ետևում թաքնված վիրավորական համեմատությանը։ «Դուք կարող եք ձեր անվան առջև գրել պատվարժան տիտղոսը»,- պորտկաց նա հպարտությամբ։ «Բայց իմ հայրը եղել է արքա. Նա իսկապես վայելել է կյանքը. Իսկ դուք վայելել եք? Դուք ինչով կարող եք պարծենալ? Արժե թղթերով և մուրհակներով, տներով և ծառաներով? Առողջ սիրտ և արյունատար անոտներ, ամուր ձեռք, այդ է ամենը. Դուք ապրել եք պարզապես ապրած լինելու համար. Մեռնելուց վախենում եք, չէ؟ Ես կնախնդրեի, որ մի վայրի երկ երկելի սիրտս պայթեր, քան 1000 տարի ապրելով, շարունակ հետևեի ստամոքսիս մարսողությանը և ամեն ռոպե զգուշանայի մրսելուց. Մի օր հայրս կդառնա մոխիր, իսկ դուք փոշի, այդ է ամբողջ տարբերությունը»։ «Բայց, իմ սիրելի երեխա», սկսեց Ֆրեդերիկը։ «Ասացեք, ինչով կարող եք պարծենալ», բռնկվեց Պոլին։ «Այ լսեցեք»։ Ներսում Թոմը, ուկուլելեի նվագակցությամբ, զվարթ ձայնով երգում էր հավայական ինչ-որ հուլա, որն ավարտվեց Սիրո բաբախուն նախնադարյան մի կանչով. Այդ կանչը կարծես գալիս էր զգայական հաճույքներով հագեցված արևադարձային գիշերվա խորքերից. Հետո լսվեց երիտասարդական թարմ ձայների շռնդալից մի պայթյուն. Բոլորն էլ գոռալով խնդրում էին ևս մի երգ. Ֆրեդերիկը լուռ էր. Նա տարտամորեն զգաց, որ այդ ամենի մեջ կա ինչ-որ նշանակալից բան։ Նա գլուխը շրջեց և պատուհանի միջով տեսավ Թոմին, որը ջահել կանանց ու տղամարդկանց կենտրոնում արքայավայել կանգնել էր ճառագայթող դեմքով, և վիկինգյան բեղերի տակ ծածկված սիգարետ էր վառում աղջիկներից մեկի բռնած լուցկով։ Ֆրեդերիկը մտածեց, որ ինքը երբեք սիգար չէր վառել որևէ կնոջ մատուցած լուցկով։ «Դոկտոր Թայլերը պատվիրել է, որ նա չծխի. դա միայն կվատացնի նրա վիճակը»,- մրմնջաց նա, ուրիշ ասելիք չգտնելով։ Այդ տարվա աշնանը նոր տիպի մարդիկ սկսեցին հաճախել Տրևերսների տունը։ Նրանք գալիս էին Ալյասկայի ոսկեհանքերից, որպեսի ձմեռային արձակուրդներ անցկացնեն Սան Ֆրանցիսկոյում, և հպարտությամբ իրենց անվանում էին «հին թթխմորներ»։ Հետս հետե ավելի մեծ խմբերով ժամանելով, Ալյասկայի հին թթխմորները զբաղեցրին քաղաքի կենտրոնական հյուրանոցներից մեկի մեծ մասը։ Կապիտան Թոմը օրեցօր թուլանում էր, և գրեթե ամբողջ ժամանակն անցկացնում խոշոր բասկաթոռի վրա։ Նա թմրում էր ավելի հաճախ ու ավելի երկար, բայց արտանալուն պես երիտասարդների շքախումբը շրջապատում էր նրան, և կամ սպասող ինչ-որ այցելու գալիս նստում էր կողքին, հիշում հին օրերը կամ նոր ծրագրեր պատրաստում ապագա ոսկի օրերի համար։ Թոմը, յուկոնցիները նրան կոչում էին ամրակազմ Տրևերս, գլխի չեր ընկնում, որ վախճանը մոտենում է։ Նա իր հիվանդությունն անվանում էր ժամանակավոր տկարություն, որը յուկատանում ձեռք բերած երկարատև տենդի բնական հետևանքն էր։ Գարնանը ինքը դարձյալ կդառնա առողջ ու կայտառ։ «Ցուրտ եղանակ, ահա թե ինչն է իրեն հարկավոր»։ Իսկ արյունը պարզապես խաշվել էր արևի տակ, պետք է մինչև ձմեռ համբերել ու մի լավ հանգստանալ։ Ոչ ոք նրան դուրս չբերեց այդ պատրանքի ոլորտից, ոչ իսկ յուկոնցիները, որոնք ընդարձակ վերանդայում ծխախոտ էին ծամում և ծխամորճ ու անպետք սիգարետներ ծխում այնքան անկաշկանդ ազատությամբ, որ Ֆրեդերիկը սեփական տան մեջ իրեն զգում էր անկոչ հյուր։ Այդ այցելուները նրա վրա նայում էին որպես մի օտարականի, որի ներկայությունը կարելի է հանդուրժել։ Նրանք գալիս էին տեստելու Թոմին, որի նկատմամբ նրանց ջերմ վերաբերմունքը բարի նախանձ էր առաջացնում Ֆրեդերիկի սրտում։ Օր-օրի ետևից նա ուսումնասիրում էր այդ մարդկանց։ Նա դիտում էր, թե ինչպես են յուկոնցիները իրար հանդիպում, երբ նրանցից որևէ մեկը դուրս է գալի հիվանդի սենյակից, իսկ մի ուրիշը պատրաստվում է մտնել։ Նրանք դրան մոտ իրար ձեռք էին սեղմում լուռ և հանդիսավոր։ Նորեկը աչքերով հարցաքննում էր, իսկ մյուսը տխրությամբ օրորում էր գլուխը։ Եվ Ֆրեդերիկը մեկից ավելի անգամներ նկատել էր նրանց աչքերի թացանալը։ Հետո Նորեկը սենյակ էր մտնում, միաթոռ մոտեցնում Թոմի բազկաթոռին և զվարթ ձայնով բացատրում վերին կուսկոկ վիամում կատարվելի կարշավանքի պլանը, որովհետև Թոմը այնտեղ էր գնալու գարնանը։ Կարելի էր շներ ճարել լարաբիում, այն էլ տոհմիկ շներ, որոնք չունեն հարավի քնքշացած ցեղերի թերությունները։ Ասում են, թե այդ երկրամաս անհարթ ու կոշտ է, բայց եթե հին թթխմորները չեն կարող լարաբիից այնտեղ գնալ 40 օրում, ապա հետաքրքիր կլիներ տեսնել սկսնակ չեչակիները, ինչպես կկարողանան այդ ճանապարհը հաղթահարել 60 օրում։ Այսպես անցնում էին օրերը։ Ֆրեդերիկը երբեմն տրտմությամբ մտածում էր, թե իր երկրամասում, արդեն չխոսելով հարևան երկրամասի մասին, արդյոք կգտնվի որևէ մեկը, որ գա և նստի իր անկողնու մոտ, երբ իր մահը մոտենա։ Նրա գրասենյակի բաց պատուհանից հաճախ ներս էին թափանցում թունդ ծխախոտի ծխի քուլաները, և նա, անկախ իր կամքից, լսում էր յուկոնցիների զրույցներից հասնող որոշ պատառիկներ։ «Հիշում ես, ոսկի որոնողները ինչպես էին կոյոկուկ թափվում 90-ական թվականների սկզբներին»,  ասում էր նրանցից մեկը։ «Դե, այն ժամանակ նա և ես գործընկերներ էինք. մենք ունեինք մի հիանալի փոքրիկ շոգենավ, շաղակրատը. ամրակազմ Թրևորսը նրան մկրտել էր այդ անունով, և այդ անունը կպավ. Նա սովորական մարդ չէր. Մի օր էլ, ինչպես ասացի, մենք երկուսով բեժնեբերան լցրինք շաղակրատը և ճանապարհ ընկանք դեպի Կոյոկուկ. Ես զբաղվում էի հնոցով և մեքենաներով, նա ղեկանիվն էր վարում, իսկ տախտակամածի վրա երկուսս էլ նավաստի էինք. Ժամանակ առ ժամանակ նավը կանգնեցնում էինք գետափին և փայտ կտրում. Աշուն էր, ջրի երեսին ձյունը թանձրացել էր խմորի պես և արդեն պատրաստվում էր սարչել. Մենք անցել էինք բևեռային գոտին և գնում էինք ավելի հյուսիս. Այնտեղ կային 200 մարդ, ոսկի որոնողներ, որոնք ձմեռը ուտելիքի պետք կունենային, իսկ մենք տանում էինք ահագին ուտելիք. Դե, պատվելիս, մեկ էլ տեսանք, որ նրանք իրենց մակույկներով և լաստերով անցնում են մեր կողքով և գնում դեպի հարավ. Նրանք շարժվում էին առաջ, իսկ մենք հաշվում էինք. Երբ 194 հոգի անցան, մենք մտածեցինք, որ միտք չունի ավելի առաջ գնալ. Նավը ետ դարձրինք և սկսեցինք գետով իջնել ներքև. Բայց եղանակը հանկարծ ցրտեց և գետը սկսեց արագ իջնել, իսկ մենք գրողը տանի վերջում խրվեցինք ծանծաղուտի մեջ. Շաղակրատը ամուր նստեց տիղմի վրա. Չկարողացանք նրան տեղից շարժել. Երբ պատրաստվում էինք մակույկով հեռանալ, ես ասացի, ափսոս է, որ այս ամբողջ ուտելիք այստեղ թողնենք։ «Որ այդպես է», ասաց նա, «եկ չմնանք և ինքներս ուտենք. Եվ գրողը տանի ինձ, եթե այդպես չարեցինք». Մենք ձմեռ անցկացրինք շաղակրատի վրա. Որսի էինք գնում և հնդիկների հետ առևտուր անում. Եվ երբ հաջորդ գարնանը գետի սառույցը հալվեց, մենք հետներս տարանք $8,000 կաշի. Մի ամբողջ ձմեռ միասին էինք, իրար դեմ, իսկ դա կատակ չէ. Եվ երևակայիր, ոչ մի կոպիտ խոսք նրա բերանից դուրս չեկավ. Այդպիսի հիանալի ընկեր կյանքումս չեմ տեսել. Բայց կռվի մեջ… Այո, ճիշտ է, վրա բերեց մի ուրիշը. Ես հիշում եմ այն ձմեռը, երբ ճարպոտ Ջոնսը սպառնաց մեզ դուրս նետել 40 մղոնից. Բայց նրան այդ չհաջողվեց, որովհետև երկրորդ անգամ սպառնալիս նա բախվեց ամրակազմ Թրևերսին. Դա տեղի ունեցավ սպիտակ եղջերում. Ես Գայլ եմ, ոռնաց Ջոնսը. Հիշում ես նրան? Գոտու մեջ ատրճանակը խրած, ծոպավոր մոքասիններով և մինչև գոտին իջնող երկար մազերով. Ես Գայլ եմ, ոռնաց նա. Եվ այս գիշեր իմ ոռնալու գիշերն է, լսում ես? Երկար բոյով լղար ավազակ. Եվ այդ խոսքերը նա ասաց ամրակազմ Թրևերսին. Եվ? Հարցրեց առաջին ձայնը, կարճ դադարից հետո. Եվ երկու վայրկյան չանցած, ճարպոտ Ջոնսը արդեն փրված էր գետնին, իսկ ամրակազմը նրա վրա նստած, խնդրում էր, որ մեկն ու մեկը բարեհաճի իրեն դանակ տալ. Բայց նա ուրիշ ոչինչ չարեց, բացի ճարպոտ Ջոնսի երկար մազերը խուզելուց. «Հիմա ոռնա, շան որդի, ուզածիդ չափ ոռնա», ասաց ամրակազմը ու վեր կացավ. Այդքան կատաղի լինելով հանդերձ, բավականին սառնարյուն էր, վերսկսեց առաջին ձայնը. Ես մի անգամ տեսա, թե ինչպես փոքրիկ արջում ռուլետ խաղալիս նա երկու ժամվա մեջ $9,000 տարվեց. Հետո պարտքով մի քիչ փող վերցրեց և կորցրածը ետ բերեց 15 րոպեում. Հետո բոլորիս համար խմիչք պատվիրեց ու փողը կանխիկ վճարեց. Եվ այդ ամենը, ճիշտ եմ ասում, 15 րոպե չտվեց. Մի անգամ Թոմը երեկոյան դեմ արտացավ արտակարգ զվարթ տրամադրությամբ, և Ֆրեդերիկը, միանալով խանդավառ երիտասարդների խմբին, նստեց և ունկնդրեց եղբոր կես լուրջ կես կատակ տոնով պատմած արկածները. Թե ինչպես գիշեր ժամանակ նավաբեկություն էր տեղի ունեցել Բլենք կղզու մոտ, և նավի անձնակազմի կեսը կորել էր շնաձկների միջով դեպի ցամաք լողալիս. Թե ինչպես դեսային հաջողվել էր հետը ապ հանել մի խոշոր մարգարիտ, թե ինչպես մարդկային գանգերով զարդարված ցցապատնեշի ներսում ծղոտե պալատի մեջ ապրում էր մալայացի թագուհին իր ամուսնու հետ, որը նավաբեկությունից փրկված մի չինացի էր. Նա պատմեց դեսայի մարգարտին տիրանալու նպատակով սարքված դավադրության մասին. Շվայտ գինարբուկտերով և խելագար պարերով անցկացված հեթանոսական գիշերների, անակնկալ վտանգների և հեղանկարծ մահերի մասին. Դեսայի նկատմամբ թագուհու տածած սիրո և թագուհու դստեր նկատմամբ դեսայի տածած սիրո մասին. Թե ինչպես ջարդված ձեռքերով և ոտքերով դեսային ողջ-ողջ նետեցին խութերի վրա, տեղատվության ժամանակ. Իսկ հետո շնաձկները խժռեցին նրան. Թե ինչպես ժանտախտի համաճարակ պայթեց. Բնիկները թմբուկներ թնդացրին և քուրմերը հանդիսավոր ծիսակատարությամբ աղոթեցին, թե ինչպես լեռնային թավուտների բնակիչները փախուստ տվին վարազների արահետով, որտեղ ամեն քայլափոխին կային փորված թակարդներ, և վերջապես այն մասին, թե ինչպես իրեն օգտության հասավ թասմանը, նա, որին սպանեցին հենց անցյալ տարի, և որի գլուխն այժմ պահվում է մելանեզիական ինչ-որ ամրոցի մեջ. Թոմի բոլոր պատմածները հիշեցնում էին արևադարձային արեգակի տակ խանձվող կղզիների ջերմությունը, լքվածությունն ու վայրենությունը. Ֆրեդերիկը ակամայից հափշտակվել էր. Եվ երբ պատմությունն ավարտվեց, նա հոգում զգաց մի տարօրինակ դատարկություն. Նա վերհիշեց իր պատանության օրերը, երբ աշխարհագրության հնացած գրքի պատկերներն էր դիտում լարված ուշադրությամբ. Ինքն էլ այդ ժամանակ երազում էր հեռավոր վայրերում հրաշալի արկածներ ունենալ. Ինքն էլ էր ցանկանում քայլել լուսաշող ճամփաներով. Եվ որոշել էր մեկնել. Բայց իրեն բաժին ընկան միայն պարտականությունն ու աշխատանքը. Թերևս դրանում էր իր և Թոմի տարբերությունը. Թերևս դրանում էր եղբոր աչքերում փայլող արտասովոր իմաստության գաղտնիքը. Նա մի պահ տարտամորեն պատկերացրեց այն հեռավոր և հոյակապ աշխարը, որտեղ ման էր եկել եղբայրը, և հիշեց Պոլիի սուր խոսքը. «Դուք ձեզ զրկել եք ռոմանտիկայից, դուք այն փոխարինել եք արժեթղթերով»։ Այո, Պոլին իրավացի էր, թեև անարդար. Ինքը ցանկացել էր ռոմանտիկա, բայց իրեն դիմավորել էր անհետաձգելի աշխատանքը. Այդ պատճառով էլ ճկնել ու տկնել էր ցերեկ ու գիշեր, և հավատարի մնացել իրեն վստահված պարտականությանը. Բայց չէր ճանաչել սերը, և չէր ճաշակել աշխարհի հաճույքները, որոնցով հագեցված էր եղբոր կյանքը. Դրանց արժանանալու համար ի՞նչ էր արել Թոմը, փող վատնող և դատարկ երգեր երգող Թոմը. Իսկ նա հասել է բարձր դիրքի. Նա պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել Կալիֆոռնիայի նահանգապետի պաշտոնի համար. Բայց ով կհոժարի գալ իր մոտ և սիրուց մղված սփոփիչ ստեր հնարել? Անձնական սեփականության մասին մտածելը կարծես չոր ու տհաճ մի համ էր հաղորդում նրա լեզվին. Սեփականություն. Հիմա նա ամեն ինչ այլ կերպ էր տեսնում. $1,000 հավասար էր որևէ $1,000-ի. Եվ իր ապրած յուրաքանչյուր օրը հար ու նման էր նախորդ օրերին. Այնպես էլ ինքը չէր տեսել աշխարհագրության դասագրքի պատկերներից և ոչ մեկը. Երբևէ չէր հարվածել ոչ մի հակառակորդի. Երբեք իր սիգարը չէր վառել կնոջ ձեռքով մատուցված լուցկով. «Մարդը միաժամանակ չի կարող պարկել երկու անկողնու մեջ», ասել էր մի անգամ Թոմը. Նա սարսռաց, երբ փորձեց հաշվել, թե քանի անկողին ունի տանը և քանի նոր վերմակ է գնել. Բայց որքան էլ անկողին ու վերմակ ունենա, միևնույն է. Ոչ ոք աշխարհի մյուս ծայրից չի գա իր ձեռքը սեղմելու և գոչելու. «Երթվում եմ թասմանի կրյաներով»։ Նա այս խոհերից որոշ բաներ պատմեց Պոլիին. Նրա խոսքերի մեջ թաքնված էր ինչ-որ գանգատ հանգամանքների անարդար դասավորության դեմ. Եվ Պոլին պատասխանեց. «Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել. Դրանց արժանանալու համար հայրս վճարել է. Նա բնավ չի սակարկել. Արքայական կյանք է վարել, և դրա փոխարժեքը վճարել է արքայավայել առատաձեռնությամբ. Իսկ դուք ափսոսացել եք դրա գինը վճարել, միթե պարզ չէ. Դուք խնայել եք ձեր արյունատար անոթներն ու ձեր փողը, չոր ու տակ եք պահել ձեր ոտքերը»։